me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Ka shkuar në 981 numri i të prekurve me COVID-19 që nga fillimi pandemisë në vendin tonë. Për më shumë se 3 javë nuk kemi humbje jete, ndërsa 79% e të prekurve tashmë janë të shëruar. Doktoresha Eugenia Tomini nga Instituti i Shëndetit Publik tha se kurba epidemike ka paraqitur qëndrueshmëri gjatë 2 javëve të fundit, por me luhatje ditore përkundrejt rasteve të raportuara dhe të identifikuara nga shërbimi epidemiologjik. Nga fillimi i epidemisë janë kryer mbi 14.000 testime molekulare dhe serologjike, deri tani janë mbi 1.300 testime serologjike në personel shëndetësor dhe pacient me një pozitivitet të përgjithshëm rreth 8%. Ndërkohë, kryeministri i vendit Edi Rama ka deklaruar se brenda majit vendi do të shkojë drejt hapjes totale. Shëmbja Teatrit Kombëtar ka sjellë përplasje të fortë jo vetëm mes mazhorancës dhe artistëve, por edhe opozitës, e cila i është bashkuar artistëve. Kryeministri Edi Rama nga foltorja e kuvendit nuk i ka kursyer ironit për opozitën dhe reagimet kundër shëmbjes së teatrit.
Dhe me që kështu erdhi kjo punë dhe Shqipëria pa pritur u kthye në arenën ku përplasen bijtë e Shakespeare-it me një regjim të imagjinuar në filxhanin e Ledit Macbeth, e duke qënë se ndërkohë jemi edhe në një kohë kur përballemi me një sëmundje ngjitëse, po ju kujtoj fjalët e Shakespeare-it juve këtu dhe të gjithë atyre që kanë zgjedhur të përfshihen. Atyre që kanë zgjedhur të përfshihen jo për një plan politik, po për një lëndim shpirtëror. Budallëku dhe mençuria ngjiten kollaj, njësoj si smundjet infektive. Prandaj, zgjidhni me kujdes ata që dëgjoni, thot Shakespeare. Dhe me që teatrin e politikës sot e ka pushtuar politika për teatrin, atëherë më lejoni t'ju them se ky është një lajm shumë i mirë. Ky është një lajm shumë i mirë në këtë moment, kur nëse nuk do të kishim bërë të gjitha gjërat e duhura, mund të ishim këtu, ose mund mos takoheshim dot fare këtu, por mund të përjetonim një hall të madh, duke numëruar humbjet e jetës, plagët e rënda dhe kolapsin e sistemit tonë shëndetësor, në kushtet e një përballje që shumë shtete, shumë më të fuqishme, shumë më të ditura, shumë më të zhvilluara se ne, e humbën.
Sa i takon situatës së shkaktuar në opinionin publik dhe reagimet e opozitës pas shëmbjes së teatrit, Rama tha se habitet si ende nuk e kanë njohur dhe nuk e kuptojnë që kjo qeveri bën atë që thot dhe thot atë që bën. Teatri i ri do të ndërtohet mbi rënojat e Teatrit Kombëtar që u shëmb më 17 maj. Kryeministri Rama lajmëroi në parlament se projekti italian i vitit 1939 do të realizohet identik, por në një tjetër hapësirë dhe jo si teatër. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka reaguar në Twitter pas fjalës së kryeministit Rama në parlament në lidhje me çështjen e Teatrit Kombëtar. Rama e shëmbi Teatrin Kombëtar me dhunë kundër ligjit dhe me qëllimin e vetëm që në truallin e tij të ndërtojë kullat duke pastruar lekët e pista në mes të Tiranës. Si hajdut ordiner ai përpiqet të fshehë rrjedhjen e tij pas ëndrrës së shumë artistëve për një teatr të ri. Kjo grabitje e dhunshme e pasurisë sonë kombëtare është provokim për çdo qytetar që nuk e ka marrë akoma pagën e mbijetesës, për çdo biznes që po falimenton prej dështimeve të Ramës, për çdo pa punë sot në Shqipëri dhe për çdo shqiptar të ndershëm, e ka mbyllur fjalën e tij në Twitter zoti Basha. Presidenti Ilir Meta ka bërë të ditur se më 8 prill i ka dërguar kryeministrit Edi Rama platformën për të unifikuar qëndrimin e të gjitha palëve politike me synimin e vetëm integrimin evropian. Duke qenë se ky është një objektiv mbarkombëtar, kanë bërë çdo gjë për një klim sa më pozitive. Për këtë arsye që më 8 prill i kam nisur Ramës platformën, të cilën po e bëj sot publike dhe ua kam paraqitur të gjithë përfaqësuesve ndërkombëtar, u shpreh Meta. Mtej presidenti thekson se nuk ka marrë ende asnjë përgjigje për këtë. Ambasadori Amerikanë në Shqipëri, Yuri Kim, ka thënë se ka ardhur koha që të mos ketë më lojra por të realizohet reforma zgjedhore dhe të përmbyllet reforma në drejtësi. Shtetet e Bashkuara duan të njëjtën gjë që do dhe populli shqiptar. Duam që Shqipëria të jetë një aleat i fortë i SBA-s. Duam të jemi pjesë e familjes europiane. Nuk mund të arrini këtë pa reformën zgjedhore dhe reformën në drejtësi. Këto nuk janë gjëra me të cilat mund të bëhet pazar, por domosdoshmëri. Ka ardhur koha të mos bëni më lojra, tha zonja Kim. Ndërkohë dje përmes një postimi në Twitter, ambasadori i SBA-s fliste për mundësinë e marrëveshje të fshehtë mes palëve për të vrarë reformën në drejtësi. Shpresoj që fjalët për një marrëveshje prava krave për të vrarë reformën në drejtësi në Shqipëri të mos jenë të vërteta. Reforma është e dhimbshme, e ngadalt dhe jo perfekte, por është e nevojshme, po bën përparim dhe duhet të vazhdoj, ka deklaruar ambasadorja amerikane në një reagim të saj në Twitter. Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Gerda Heta.
A ju pëlqeu ky reportazh? Më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.